yo soy namshani. Bekwa yini?
Gilana nama ngithandi kepha bengisebenzela umndeni wami, awuthi ngikubeke odabeni. Bhula ngangiziphumela esikoleni mangifika uma ugcwele inyembezi ebusweni, mangibuza bathi ubaba useshile emhlabeni, bamthole gelezi esitatini egcwele inhlamvu esifubeni. Emehleni nami kwagcwala iy'nyembezi sekwangasasizi, okumhlungu bamtholelele izwangazi ukuthi ubani umbulele. Waqala wangihlaba umhlaba ongekho ukuyivikela. After 2 weeks ithime alashiya aqala ahlasela indlala. Uthembi washiya isikolo phela engasekho imali yokumfundisa. Uma wengalilahlile ithemba eguqa athandaze mihla namalanga. Impilo ayisiqala ukuba nzima, kepha ongangasekho ukuphindela emuva. Kwamele ngishiye isikolo ngiphantele umndeni wami ukuze ulale udlile. Phela ikadi lalihlasela eziko lapho bengekho nozwelo. Phela baqinisile mabethi abantu bakuthanda umunotho, ngoba ngisho nesibathembile bashile. Impela umhlaba ujikele noNkulunkulu usilahlile, bese siyifilimu umphakathi ububukele. Kepha ngathi ngiblome esitratini kwafika uSibu wathi indaba ngingasezi esikoleni. Kepha ngambeka odabeni ngamtshela ukuthi ngenza noma yini ukuze balali bedlile ehlahleni. Kepha wathi angangisiza, ngaqala ngaba nethemba. Wathi angimlandele sangena kwindla enokusabeka phakathi, ngaqala ngashaya uvalo. Phela kwakukhona yonke inhlobo yesibhamu ungayicabanga. Ngifika nje kwakhona amadoda amathathu.
Yase ubani nasinayo?
Ukhuluma nje uma isithupha engingasazi ukuqonda ukuthini.
Yona ukhuluma nawe nasinayo.
Sorry gama uSiyana.
Yizwa Masiya, ukulungele ukusebenza.
Ngaqala ngagunyamathi ngavuma izinganginovalo. Phela lezi zinto ey'vunyiwe emphakathini ma ubhedwa yasuswa endleleni. Kwakunzima empilweni, impumelelo ayingasekho ngisho nasemaphupheni. Impela isitshali sasisibusa, ulahlile sasimkhuthuza. Impela sasesiphila ngey'nyembezi zabantu, yize sasingaweli phansi. Ngangifika ngilengise oplastiki, kepha uma wangibuza ngithathephi ngoba ngisebenzi. Kepha zange ngibe nayo impendulo, ngoba kumele ngikhiphe umphefumulo ukuze ekhaya balale bedlile. Usisi wami akwazi ukuqhubeka nesikolo. Impela impilo yami ayisibi emnyameni, ngoba ngangasatholakali ngisho nasesikoleni. Ngempilo yami ayingasekho inqubela phambili. Kuze kube khona ukujabula ekhaya kumele ngichithe igazi. Ngenye nje iday ihleli nolova esitratini, kudlula ugogo emgaqweni. Bavele bayakuye nolova bafuna imali.
Yewena magrizzly, ithi imali la.
Ugogo ethukile, nginale ukuthi ngilale ngihlile ngani zami. Ngisekhaya abalambile.
Yewena sokuchitha ubuchopho, sithebethe imali la.
Ngalekelela ugogo ngisamkhuza. Ekuse bafethi ugugile lo muntu asimyekeni. Baqale bagoloza, gadubula phezulu ebafethi ngiyakhuluma. Baqale bamyeka, buyiseleni nemali. Ekuse ngithe mbuyiseleni imali anizwa yini? Babefa intukuthelo, bemoyizela into engapheli. Wena Masiya ngeke sizwe ngawe. Lapho siphawe baselekile, wazi wakhipha amazwi othi ngilibambe ningashoni. Kepha ngabashiya ngagoduka. Kanti angazi babuphifinde emva kwami. Ngathi ngisahleli nje ehlahleni ngathola ikholi ephuma kusibuna. Wathi angishayise kuyaphuthuma. Kepha nami zange ngichithe isikhathi. Ma ngifika khona yena phezu kwetafula kugcwele konke okuphuzwayo. Ngiqale ngimangale, ngoba lo muntu besidinelwene njena. Kepha nginganako okuningi ngiphuze nami. Ma ngithi ngiyafika ekhaya kukhona i-ambulensi. Ma ngibuza kwenzakaleni akekho ofuna ukukhuluma nami. Ngivele ngingena endlini. Ma ngifika umane uThembi balele phansi bagcwele igazi. Thembi! Ma! Thembi! Inyembezi zabe ziqathakela. Ma ngithi ngihlanganisa umqondo nenkulumo ephume kusiphanga, thola ukuthi ibona bambulele. Kepha zange ngibambezele, ngathatha isibhamu ngalikhomba khona. Ma ngifika baphelele shuthi babeselebrator. Zange ngikhulume, ngafika sengidedela inhlamvu kusiphana. Waqala watatazela usibuna. Wena uthi ufuna ukungisiza kanti ufuna ukubhubhisa umndeni wami. Masiya, ngicela ungangibulali, osiphaba baplane yonke lento. Ngibe ngimvala umlomo ngenhlamvu. Ngaguqa phansi, sabe sizehlela inyembezi. Inhliziyo yami egcwele usizi. Nangaphandle sekugcwele iy'moto zamaphoyisa. Kwangasekho ukubaleka. Impela kwangasekho ukubaleka. Kepha bhuda langikhona ngiyayisola, ngoba yimina engawufuka enkingeni umndeni wami. Ngineshola lapho ekhona ubaba akaziqhenyi ngami. Impela akaziqhenyi ngami.